programatë ndëruar dëgjues si jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Gjykata speciale nuk do të barazoj shtypësin me viktimën, tha në OKB, ministri Hashim Thaçi. Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë sërbe, një organ me dy kuptime. Mijëra emigrantja bllokuar në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Në mortaja të hedhura nga grupi militant Shteti Islamik janë gjetur gjurmë të armëve kimike. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë sërbe janë dy terme për një organ dhe ato kanë dallime në kuptime vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike dhe juridike. Mazlum Baraliu, eksperti së drejtës ndërkombëtare, thotë se në fjalën bashkësi inkorporohen më shumë kompetenca dhe më shumë ingerenca. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se pala kosovare ka gabuar që ka pranuar dy kuptimsin. Sipas tij, përmes këtij organi në Kosovë do të shtrihet një model i sovranitetit të dyfisht. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe, gjegjësisht bashkësia e komunave me shumicë serbe, siç i referohen kësaj të fundit përfaqësuesit e serbëve në Kosovë, janë dy terme që dalin nga marrëveshja e Brukselit për të njëjtin organ i cili pritet të formohet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur që asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ndërkat që në anën tjetër autoritetet e Serbisë kanë insistuar që kjo bashkësi të ketë më shumë se sa që ofron legjislacioni Kosovës. Njësit e zhvillimeve politike dhe juridike në Kosovë vlerësojnë se pale Kosovës me pranimin e këtyre dy terminologjive në marrëveshjen e Brukselit ja ka mundësuar Serbisë që në Kosovë të vendosë sovranitet të dyfishtë. Profesor Mazlum Baraliu, eksperti së drejtës ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon dy kuptimësinë e organit që bartë dy emërtime, asociacion dhe bashkësi.
Gjithsesi dallimet ekzistojnë. Fjala bashkësi ka një substancë tjetër në aspektin juridik, formal dhe esencial, sepse në fakt mund rreth këtij koncepti të inkorporohen më shumë kompetenca dhe më shumë ingerenca, ndërkaq për nga definicioni fjala asociacion në gjuhën shqipe, sigurisht që ka një konotacion tjetër, pra ka tjetër edhe ngjyrosje edhe përmbajtje, pra jo juridike, jo ingerenciale, pra me kompetenca, por të një bashkimi të lirë qytetar.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se dy kuptimësia e një organi ndërlidhet me insistimin e Beogradit zyrtar që ky organ në të ardhmen të jetë një mini shteti serbëve në Kosovë, si dhe me frikën e qeverisë së asokoshme të Kosovës që në rast se e pranon termin bashkësi, kjo do të nënkuptonte atë që edhe Serbia e mëtonte. Duke u nisur nga kjo sipas Korenicës, Bashkimi Evropian ka ofruar dy terme, të cilat do t'i kënaqnin të dy palët.
Në versionin serb, Zajevnica në fakt është një strukturë institucionale ku në mënyrë të monopolizuar përfaqësohet interesi serb në Kosovë. Pavarësisht se çfarë do të jenë detajet e diskursit që do vendosë lidhje me themelimin e asociacionit mbi premisën e Zajevnicës, Serbia nesër do të kërkojë hisën në qeverisjen e drejtë për drejtë komunave serbe prej nivelit të Beogradit. Dhe në vetë faktin që Kosova ka bërë gabimin e pranimit të kësaj dy kuptimësie, i ka dhënë mundësinë Serbisë që kur themelohet kjo asociacion, mbi të ta shtrijë një model të sovranitetit dyfisht.
Korenica shtoi se ky sovranitet i dyfisht nënkupton që në njërin anë bashkësia është organi themeluar sipas ligjeve të Kosovës, por në anën tjetër është gjithashtu një organ me bazë në sistemin kushtetues të Serbisë.
Me këtë sovranitet të dyfisht, në fakt Kosova i ka planuar Serbisë që ajo të jetë kontrolluesja politike e serbëve në Kosovë dhe i ka hapur rrugën që institucionalisht në fakt duke u firur në Zajednicën ta lidh edhe kontrollin që nesër do i bëj tërë përfaqësuesve serb në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë prej Beogradit.
Profesor Baraliu thotë se organi që do të formohet për të cilin aktualisht përdoren dy terme do të prodhojë një strukturë autonome dhe një entitet të veçantë.
Kjo do të jetë një entitet, një pushtet i tretë ndërmjet i cili nuk ekziston as kushtetutën tonë, as ligjet tona, dhe i cili do të jenë probleme edhe më të mëdha sa që po i sjell Republika Serbe Bosnës, një paralizë totale, një invalidizim të shtetit, një disfunksionalizim.
Për shkak të mosarritjes së pajtimit lidhur me kompetencat e asociacionit gjegjësisht të bashkësisë së komunave me shumicë serbe, tash e 2 vjet ky organ nuk arritur të themelohet. Lidhur me themelimin e tij, kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić pritet të bisedojnë të martën në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas përfundimit të mandatit të ambasadores së Shteteve të Bashkuara Tracy Ann Jacobson, në Kosovë ka arritur ambasadori i ri amerikan Greg Delowey. Delowey sot ka dorëzuar letrat kredenciale të presidentja e Kosovës Atifete Jajaga. Ai pas takimit me presidentën ka deklaruar se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do të thellojnë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. Edhe presidentja Jajaga ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delowey, pasi i dorëzoi letrat kredenciale të presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, ka nisur punën e tij zyrtarisht si ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Pas takimit që ka pasur me presidentin Jajaga, ambasadori Delowey tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë misionin me Republikën e Kosovës. Ambasadori Delowey tha se është kënaqësi për të që në Kosovë do të përfaqësojë presidentin Barack Obama dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I'm proud to be joining the long list of American officials to call you and Kosovo a friend. The United States has been a steadfast friend of Kosovo since opening our information office back in 1996.
Jam krenar që po i bashkojmë listës së gjatë të zyrtarëve amerikanë që do t'ju quajnë ju dhe Kosovën mike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mike e përkullur e Kosovës që prej hapjes së zyres informative në vitin 1996, tha ambasadori Delowey. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova mund të ecë përpara nëse të gjithë liderët politik punojnë së bashku.
I am confident that working together, Kosovo's leaders can continue to advance the rule of law, strengthen regional security.
Jam i bindur se duke punuar së bashku udhëhecit politik, Kosova mund ta çojë përpara sundimin e ligjit, të forcojë sigurinë rajonale, të forcojë dhe bëjë institucione të fuqishme demokratike dhe të vazhdojmë punën e rëndësishme për të ofruar mundësi ekonomike për të gjithë, tha Delowey. Kurse presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, derisa i ka dëshiruar mirë se ardhi ambasadori Delowey, është shprehur se Kosova ka kaluar një rrugë të gjatë për të bërë shtet. Ajo tha se Kosova sot është një promovuese e paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
Ambasador, në këtë rrugëtim, populli i Kosovës ka dëzuar besimin e shtetit tuaj dhe mbështetjen e tij të pakursyer për të realizuar idealet dhe vlerat tona të përbashkëta. Kosova mbetet e palëfundur në këtë përkushtim.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, në konferencën e përbashkët me ambasadorin Delowey, theksoi se Kosova për të shkuar tutje në zhvillimin e saj, e presin ende shumë punë. Ajo tha se Kosova e ka dëshmuar se është shtet që i kupton seriozisht obligimet e veta ndërkombëtare të të qenit partner i rëndësishëm në konfrontimin e sfidave globale që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme.
Përpjekjet tona të përbashkëta kanë besim se do ta mësojnë ndërtimin e shtetit gjithëpërfshirës dhe shtetit të së drejtës, që hapë perspektivën për secilin qytetar, pa dallim, dhe që ofron shtetin e Kosovës prej qëllimit të saj për integrim në bashkimin evropian dhe në NATO.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi i aktiviteteve të operatorëve ekonomik privat varet nga raportet apo lidhjet në mes partive politike dhe institucioneve të larta, thonë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se vetëm bizneset që kanë lidhje të ngushta me subjektet politike dhe qeverinë, pavarësisht se cila parti ka udhëhequr atë, kanë treguar sukses. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Megjithë faktin se në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit biznes janë të vështira, pasi fitimet janë të ulta dhe kamatat e kredive shumë të larta, e që shumica bizneseve mbjetojnë nga kredit, edhe në Kosovë operojnë kompani private që llogariten milionshe. Por ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se të jesh i suksesshëm në biznes, duhesh patjetër të jesh i lidhur me politikën. Kjo sipas tyre dëshmohet me faktin se në Kosovë shumë biznesmen që udhëheqin me kompani të mëdha tashmë janë bërë pjesë e politikës, apo edhe politikanë që janë bërë biznesmen. Profesori ekonomist Musa Limani për Radio në Evropa e Lirë thotë se bizneset e mëdha kanë mbështetje dhe lidhshmëri me strukturat politike dhe ato shtetërore. Dhe këtu nuk është fjala për grupa apo bizneset e panjohur apo të izoluara, pasi Kosova është vend i vogël dhe nuk mund të veprojë në mënyrë të fshehur.
Pra mbështetjen në aspektin politik dhe normalisht që ato vinë deri te pozitat më të volishme në treg se sa ndërmarrjet e tjera. Bile po sipas supozimeve se ata i kompromitojnë do të thotë funksionerët në kuptimin e ndoshta dhonjës së rishvetit ose pjesëmarrjes në një pjesë të fitimit e të tjera.
Se bizneset në Kosovë kanë vështirë të zhvillojnë afarizmin e tyre nëse nuk janë të lidhura me ndonjë parti politike që është në pushtet, thonë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Lorik Bajramin nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU tregon se sipas hulumtimeve të kësaj organizate, shumica kompanive që kanë marrë tender publik nga institucionet qendrore apo lokale janë financuese të partive politike.
Apo ma mirë të thënë, gjithë ato bizneset cilat kanë marrë tendert më të mëdhaj në infrastrukturë ose në ndërtimin e shkollave të ndryshme apo tendere ndryshme kapitale janë financues të partive politike. Kjo është një indikator i cili na tregon që bizneset e kanë shumë vështirë për me marrë tender në njërë të pambarën, po që se nuk përkrojnë një parti politike ose nuk përkrojnë individ fuqishëm brenda partive politike.
Bajrami ndërkaq pon se shumë biznese i takojnë vetë zyrtarëve në institucionet e larta qendrore dhe lokale, por që janë të regjistruara në emër të dikujt tjetër.
Ka biznese cëllat vazhdojnë me marrë pun të mëdhaja publike, fitimi cëllave shkën në gjep të politikanëve të ndryshëm, njerëzit fuqishëm ndryshëm, mirë po bizneset janë namën të afërm me tyne ose të bazhanakëve tyne ose të shokëve të ngushtë. Pastaj kjo është e padiskutueshme.
Sidoqoftë, kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës sipas ekspertëve rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me ngufatin e bizneseve tjera. Këto favorizime që po bën politika për bizneset e caktuara të anasjelltas është një dëm i madh që i bëhet ekonomisë përgjithshme të vendit, pasi krijon kushte që bizneset e caktuara të importojnë produkte pa përfunduar obligimet shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org përveç lajmeve dhe artikujve të ndryshëm mund të gjeni edhe video nga ngjarje të ndryshme. Për sot veçojmë një video nga Maqedonia ku forcat speciale të Maqedonisë kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar mira migrant dhe refugjat të cilët kanë bërë përpjekje të hyjnë në Maqedoni nga Greqia përkatësisht nga pika kufitare në Gjevgjeli. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronikat përgatitura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë të Enjtën ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufirin e saj jugor me Greqinë për të parandaluar fluksin e migrantëve nga Lindja Mesme dhe Afrika. Autoritetet thonë se në Maqedoni mund të hyjnë vetëm një kategori e caktuar e migrantëve, ndërkaq përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se vendimi i qeverisë për të shpallur gjendje krize është i panevojshëm dhe ekstrem, ndërkaq thonë se gjendja e migrantëve, të cilët janë të bllokuar në zonën kufitare, është shumë i rëndë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka bërë të ditur se pjesëtarët e forcave speciale maqedonese sot kanë përdorur bombë orientuese për të ndaluar emigrantët të cilët kanë tentuar që në mënyrë ilegale të kalojnë kufirin me Greqinë për të hyrë në Maqedoni. Qeveria e Maqedonisë mbrëm ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufirin jugor për emigrantët. Kjo ka bërë që disa mijëra emigrant natën të kalojnë në zonën kufitare mes Maqedonisë dhe Greqisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë theksojnë se në vend lejohet hyrja e një numri të limituar të emigrantëve nga kategoritë më të ndjeshme, siç janë familjet me fëmijë të vegjël, pleq dhe të sëmurë. Edhe nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi janë vendosur një numër i caktuar i pjesëtarëve të armatës së Maqedonisë. Një pjesë e njësisë tani më është duke kryer detyrat dhe pjesa tjetër është duke marrë detyrat e caktuara në pjesën jugore të kufirit të Maqedonisë, e cila vendos rjetat me gjemba. Ndërkohë organizatat joqeveritare, të cilat në teren angazhohen për të ndihmuar emigrantët të cilat arrijnë në Maqedoni nga lindje e afërt, thonë se vendimi i qeveritar për shpalljen e krizës për shkak të fluksit të emigrantëve në shtet është vendimi panevojshëm dhe ekstrem. Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis thotë se situata e emigrantëve përgjatë pjesës jugore të kufirit është shumë e rëndë, ndërkohë që revolta e tyre është gjithnjë më e theksuar.
Ne znamo samo da li ga pogodila bombata ili pak nekoj od gumenit e kërshme.
Në mesin e emigrantëve ka dhe të lënduar. Nuk mund të themi me saktësi se plagët janë marrë nga bomba që orientuese apo përdorimi shufrave të gomës nga ana e policisë maqedonase. Në mëngjes aktivistët tona rritën të depërtojnë në mes zonës, por më pas ata janë larguar. Ajo që mund të themi me saktësi është se këta njerëz janë të lodhur, të raskapitur, pa ujë dhe ushqim, andaj nevojitet intervenimi me njëhershëm i organeve kompetente për të ofruar të pak dhe ndihmën bazë. Tekson Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis. Përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu janë të mendimit se vendimi i qeverisë për të bllokuar kufirin krijon mundësi që sërish, siç thonë, të lulëzoj trafikimi i emigrantëve. Një herë është të vihet në rrezik dhe lëvizje e tyre, sepse, siç thonë, praktika ka dëshmuar se refugjatët përmes formave të ndryshme, megjithatë, arrin të deportojnë në Maqedoni dhe në mënyra ilegale të lëvizin përgjatë vijës së hekurudhave, duke shkaktuar kështu në më shumë raste dhe viktima. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Hungaria po vazhdon ndërtimin e gardhit me tela në kufi me Serbinë, me qëllim që të ndaloj valën e emigrantëve nga lindja mesme, Azia dhe Afrika, që duan të hynë në këtë vend. Numri atyre që arrin të kalojnë kufirin ka rënë dukshëm, por prapse prap 200 deri në 300 vet në ditë arrin në territorin hungarez. Kolegët e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë kanë qenë pranë kufirit me Hungarinë dhe kanë përgatitur materialin në vazhdim.
Ndërtimi i gardhit me tela në kufirin hungarez o sërbi, cili duhet të parandaloj hyrjen e refugjatëve nga vendet aziatike dhe afrikane në Hungari, po bëhet me ritmin e paraparë. Deri më tash kanë përfunduar 50 kilometra të ti. Gardhi i përbëhet nga dy pjesë, përveç telave të thjesht të lartë 3.5 metra, është vendosur edhe i ashtu quajturi gardh i NATO-s, me tela me gjemba. Sipas të dhënave të policisë hungareze në qytetin kufitar Çongrad, numri i migrantëve që hynë në Hungari tani është dyfish më i vogël. Mediat hungareze thonë se gardhi po ndërtohet në të njëjtën kohë në 13 pika të kontrollit përgjatë kufirit me Serbinë, ndërsa gjatësia përfundimtare do të arrijë në 177 kilometra. Punët duhet të kryejnë në fund të gushtit, ndërsa nga qeveria hungareze njoftojnë se do të angazhohen edhe disa mijëra policë për të kontrolluar kufirin me Serbinë. Siç ka deklaruar Janos Lazar, shefi kabinetit të kryeministrit hungarez, kjo njësi e policisë kufitare do të formohet në kuadër të forcës civile policore. Ky vendim është cilësuar si i domosdoshëm për shkak të, siç është thënë, përpjekjeve agresive të migrantëve për të kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin hungarez. Gardhi tani është i dukshëm edhe nga ana sërbe kufirit pranë kalimit kufitar Ashot Hallom, por pasi gardhi është ndërtuar disa metra larg vijës kufitare mjafton që migrantët të arrin te gardhi dhe teorikisht ndodhen në Hungari, thot Robert Katona, kryetari i bashkësisë lokale Bački Vinogradi, që kufizohet me Ashot Hallomin.
Znači, ako neko stigne do ograde, onda već stigao i u Mađarsku.
Nëse dikush ka arritur deri te gardhi, do të thotë se ka mbërritur tashmë në Hungari dhe mund të kërkojë ndihmë nga Hungaria. Kam parë se ata që arrin te gardhi, ecin ngadalë dhe arrin te vendkalimi kufitar, thot Katona. Sipas mediave hungareze, pika të dobta të këtij gardhi me tela janë edhe kalimet hekurudhore, ashtu si edhe lumi Tisa, përmes të cilit migrantët mund të notojnë në anën tjetër. Robert Katona thotë se migrantët tashmë i kanë zbuluar këto opsione.
Ovi koji su već prešli pre, ne znam, mesec dana, oni daju sad...
Ata që kanë kaluar më herët kufirin, u japin udhëzime atyre që nuk janë nisur ende. Shumica, kur arrin te gardhi dhe shohin se është e pamundur të kalojnë, nisen ka pika kufitare Horgosh përmes fshatit ton deri te Hekurudha që hyn në Hungari, thot Katona. Aktualisht në fshatin Bački Vinogradi kalojnë 200 deri në 300 migrant në ditë, ndërsa më herët kjo shifër ka arritur deri në 1000. Një grup i studentëve nga Siria që Radio Evropa e Lirë ka takuar në rrugën prej Bački Vinogradi për në Subotic, nuk duke i fare i brengosur për gardhin. Studentët kanë thënë se kanë arritur nga Beogradi dhe se do të takohen me lidhjen e tyre që do t'i transferoj natën tjetër në Hungari përmes pyllit.
My name is Walid and the last name is Hatahet. I'm from Syria.
Walid, studenti stomatologjisë nga Siria, ka thënë se ka udhëtuar përmes Libanit, Turqisë, Greqisë, Maqedonisë deri në Serbi. Sipas të dhënave zyrtare në Hungari, për 7 muaj të këtij viti janë regjistruar 110.000 refugjat, gati 3 herë më shumë se gjatë gjithë vitit të kaluar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vala e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe lindja e mesme të cilët synojnë Evropën është mjaft e komentuar në shtypin botror. Thuhet se numri i migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 vetë në korrik të këtij viti. Shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar këtë temë. Dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Me valjen gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruksel dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit Evropian, të marrin përsipër përgjegjësinë që kanë. Në këtë temp, shtypi botror tërheq vërejtjen për mundësinë e tensioneve, ndërkohë që valja e migrantëve nuk po tregon shenja të zvoglimit. Wall Street Journal e përditshme amerikane shkruan se në korrik të këtij viti, numri migrantëve të cilët kaluan kufirin e Bashkimit Evropian arriti në 107.500 veta, duke trefishuar kështu numrin e regjistruar në korrik të një viti paraprak, sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kufirit, Frontex. Kriza më së shumti duket se po ndjehet në Hungari, vend ky i cili këtë vit ka pranuar 120.000 kërkesa për azil. Lokacioni Hungarisë, shkruan gazeta, e bën këtë vend hyrjen më të arsyeshme në bllokun evropian për shumë migrant nga lindja e mesme, të cilët shfrytëzojnë detin Egje, Turqinë, Greqinë dhe përmes Ballkanit synojnë Evropën veriore. Wall Street Journal citon një pensioniste hungareze, Veronika Toth, e cila jeton në fshatin kufitar me Serbinë Ashot Hallom, se ka frikë nga migrantët. Ata vinë në grupe prej 20 vetash dhe flenë e pushojnë në kopshtet tona, thot zonja Toth. Gazeta rikujton se të martën autoritetet hungareze kanë thënë se do të zbarkojnë mira pjesëtar policie patrullimi në kufi me Serbinë dhe do të miratojnë një legjislacion në bazë të të cilit hyrja e paligjshme nga kufiri sankcionohet me 4 vjet heqje lirie. Mbi këtë çështje revista politike Foreign Policy ka veçuar qëndrimin e Slovakisë, zyrtar të së cilës kanë vënë kushte për strehimin e migrantëve. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme të strehojnë migrant, veçanërisht nëse ata janë musliman. Ivan Metik nga Ministria e Brendshme Slovake citohet nga revista të ketë thënë se Slovakia planifikon të strehojë 200 refugjat sirian, por të krishterë. Ne do të mund të strehonim 800 musliman, por nuk kemi xhamia në Slovaki. Si do të integrohen ata këtu nëse nuk u pëlqen, ka thënë Metik për Jetën Britanik televiziv BBC. Ti kundërshtosh në këtë mënyrë muslimanët, shkruan Foreign Policy. Në kontekstin e kësaj krize të rëndë të migrimit, nuk është vetëm diskriminuese, por është edhe shumë e dëmshme, marë parasysh që numri më i madh i migrantëve vjen nga Siria, një vend me shumicë të jashtëzakonshme muslimane. Në këtë kuadër, përditshmia britanike Financial Times shkruan se Gjermania, vendi nga i cili edhe ka ndalë thirrjet për marrje më të baraspeshuar të përgjegjësisë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Berlini ka bërë të ditur se pret që numri i azil kërkuesve këtë vit të arrijë në 800.000, numër ky i cili tej kalon numrin e azil kërkuesve në gjithë Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014. Autoritetet gjermane kanë tërhequr vërtetjen se qarkullimi pa pasaporta në zonën Schengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik, nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azil kërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian në të cilat deportojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë, u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është diskutuar për situatën në Kosovë. Shefi diplomacisë kosovare Hashim Thaçi është drejtuar sot Këshillit duke përmendur si të arritur kryesore votimin e amendamentit kushtetues, i cili mundson themelimin në gjykatë speciale për krime lufte. Thaçi ka thënë se Kosova nuk do të lejojë që gjykata speciale të barazojë veprimet gjenocidiale të Miloševićit me veprimet individuale të një komuniteti të shtypur. Nuk do të lejojnë që historia të rishkruhet për të turbulluar dallimin midis shtypësit dhe viktimës, ka thënë Thaçi. Ai po ashtu ka ftuar vendet e Bashkimit Evropian që të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën në muajin shtator. Thaçi ka thënë se Serbia po mundohet të ndaloj antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, siç është rasti edhe në UNESCO. Ndërkaq homologu i tij serb Ivica Dačić ka thënë se përpjekjet e Kosovës për tu antarësuar në organizatat ndërkombëtare janë të papranueshme për Serbinë. Ai është thirrur në rezolutën 1244 të OKB-s, e cila sipas tij nuk e njeh Kosovën si shtet. Nëse ignorojmë këtë rezolutë, ignorojmë vetë Kombet e Bashkuara, ka thënë Dačić. Ai po ashtu ka thënë se në Kosovë vazhdon të mos ketë kushte për kthimin e të zhvendosurve, edhe 15 vjet pas luftës. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi policia maqedonase ka përdorur forcën për të larguar refugjatët dhe migrantët, të cilët po tentojnë që nga Greqia të hyjnë në Maqedoni. Komisioneri i lartë për refugjati OKB-s Antonio Guterres ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm Maqedonas Nikola Poposki. Ai ka thënë Poposkit se Maqedonia duhet të krijojë menaxhim të rregullt në kufijtë e saj dhe të respektojë refugjatët. Sot policia në Maqedoni ka përdorur gaz lëshcjellës për të larguar refugjatët dhe migrantët, të cilët po mundohen të kalojnë në territorin Maqedonas. Qeveria Maqedonase ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufijtë e saj me Greqinë. Nën presidenti i Afganistanit Abdul Rashid Dostumi ka mbijetuar një sulmin nga militantë dyshuar taliban në veri të vendit. Kryengritësit kanë sulmuar konvojin e Dostumit në një autostradë në provincën Faryab. Një ndihmës i tij ka thënë radios Afganistani i Lirë se forcat e sigurisë kanë reaguar duke vrarë 8 militantë dhe kapur 13 të tjerë. Dostum dhe rojet e tij nuk janë plagosur. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi thot se një grua siriane është mbytur dhe 9 migrantë të tjerë janë shpëtuar, pasi varka e tyre është fundosur në brigje turke. Agjencia Anadolu raporton se varka e migrantëve është fundosur pranë gadishullit Bodrum. Migrantët po mundoheshin që të arrinin në ishullin Kos të Greqisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.